Люк бәйән иткән яхшы хәбәр. 7-нче бүлек. Йөз башының ауыру хезмәтчесен сауыктыру. Халыкка җиткерәсе сүзләрен сөйләп бетергәннән соң, Гайсә Капернаумга килде. Бер йөз башының бик ихтирам иткән хезмәтчесе ауырып китеп, үлем хәлендә ята икән. Гайсә турында ишеткәч, йөз башы килеп хезмәтчемне коткарсын иде дигән үтенеч белән яһудиләрнең өлкәннәрен Гайсә янына җибәрде. Гайсә янына килгәч, алар: «Ул йөзбашы синең ярдәмеңә лайык, чөнки безнең халыкны ярата. Гыйбадәтхәнәне дә безгә ул салдырды», дип чын күңелдән ялвардылар. Шуннан Гайсә алар белән китте. Йөзбашының өенә җитәргә аз гына калгач, йөзбашы Гайсәгә шушы сүзләрне әйтергә дип дусларын җибәрде. «Мәшәкатьләнмә, әфәндем, сине үз йортымда кабул итәргә мин лайык түгелмен. Шуңа күрә синең каршыңа барырга да үземне лайыклы дип санамадым. Син әйт кенә, һәм хезмәтчем сауыгачак. Мин үзем дә буйсынудагы кешемен. Үземнең дә кул астымда гаскәриләр бар. Аларның берәрсенә кит дисәм китә, икенчесенә кил дисәм килә. Хезмәтчемә моны эшлә дисәм эшли». Бу сүзләрне ишетеп, Гайсә хайран калды һәм борылып, үзе артыннан йөреп баручы халыкка: «Мин сезгә шуны әйтәм, хәтта Исраилдә дә мондый ышануны күрмәгән идем», диде. Гызыр белән килүчеләр әйләнеп кайтып, ауру хезмәтченең сауыккан булуын күрделәр. Тол хатынның үлгән угылын терелтү. Озак та үтмәстән Гайсә Наин дип аталган шәһәргә китте. Аның артыннан шәкертләре һәм бик күп халык ияреп барды. Гайсә шәһәр капкасына якынлашып килгәндә, шәһәрдән бер мәйетне күтәреп чыгып баралар иде. Бер тул хатынның бердән бер угылы үлгән икән. Хатын белән бергә күп кенә кешеләр чыгып килә иде. Хәким Гайсә хатынны күреп бик кызганды. «Елама», диде ул аңа. Аннары Гайсә алар янына килеп табутка кулын тидерде. Табутны күтәреп баручылар туктадылар һәм Гайсә: «Егет, сиңа әйтәм, тор», диде. Үлгән егет торып утырды һәм сөйләшә башлады. Шулай итеп Гайсә аны анасына кайтарып бирде. Барысы курка калдылар һәм Аллаһыны данладылар. «Безнең арадан бөек пәйгамбәр чыкты. Аллаһы үз халкына ярдәмгә килде», диделәр. Гайсә хакындагы хәбәр бөтен яһудиләр иленә һәм әйләнә тирәгә таралды. Гайсәнең Яхьяга биргән җавабы. Шумдырушы Яхьяның шәкертләре бу хәлләрнең барысы хакында остазларына сөйләделәр. Ул: «Килергә тиеш булган зат синме? Әллә бүтән берәүне көтикме?» дип сорарга Хәким Гайсә янына ике шәкертен җибәрде. Гайсә янына килгәч, алар: «Шумдырушы Яхья синнән килергә тиеш булган зат синме? Әллә бүтән берәүне көтикме?» дип сорарга җибәрде, диделәр. Ул вакытта Гайсә күпләрне сырхаулардан, көчле аурулардан, явыз рухлардан сауыктырган һәм күп сукырларны күзле иткән иде. Яхьяның хәбәрчеләренә Гайсә былай дип җавап бирде: «Барыгыз, күргәннәрегезне һәм ишеткәннәрегезне Яхьяга кайтып сөйләгез. Сукырлар янә күрә, аксаклар йөри, махаулылар тазарына, шукраклар ишетә, үлгәннәр терелә, фәкыйрьләргә яхшы хәбәр игълан ителә. Минем хакта кем шикләнми, шул бәхетле». Яхьяның хәбәрчеләре киткәч, Гайсә халыкка Яхья хакында сөйли башлады. «Сез шүлгә нәрсә карарга бардыгыз? Җилдә тирбәлә торган камышны карарга дипме? Нәрсә карарга бардыгыз инде сез? Купшы киемнәр кигән кешенеме? Ә бит кыйммәтле киемнәргә киенүчеләр һәм зиннәттә яшәүчеләр патша сарайларында. Ул чакта нәрсә карарга бардыгыз? Пәйгамбәрнеме? Әйе, мин сезгә әйтәм, ул пәйгамбәрдән дә бөегрәк. Изге язмада: «Менә, мин алдыңнан хәбәршемне җибәрәм. Синең алдыңнан ул юл әзерләр», дип язылган сүзләр аның турында. «Мин сезгә шуны әйтәм, хатын-кыз тудырган кешеләр арасында Яхьядан бөегрәк берәү дә юк. Шуңа карамастан, Аллаһы патшалыгында иң кешесе дип хисапланучы да аңардан бөегрәк», диде Гайсә. Бу сүзләрне ишеткән бар халык, хәтта салым җыючылар да Аллаһы юлын хак дип таныдылар, чөнки алар Яхья янында суга шумдыру йоласын үтәгән иделәр. Ләкин фарисейлар һәм канун белгечләре, Аллаһы ихтыярына каршы килеп, Яхья тарафыннан суға шумдырылырға тіләмәділәр. Бүгінгі буынны кімге тіңіләп була, кімге ұқшаған алар деп сөзін дәвам итті Ғайса. Біз сізге күңілі күйлер ойнадық, әсіз бейімедігіз. Біз қойғылы жырлар жырладық, әсіз еламадығыз деп базар майданында бір-бірсіне қышқырып отырушы балаларға ұқшаялар. Шумдырушы Яхья келді. Ул икмәк та ашамай, шәрәп тә ішмей, әсіз аңа жин қағылған дейсіз. Әдәм ұғылы келді, ол ашы да, іше да, әсіз көрігізші, міне бірен, ішкіші, салым жиюшыларының һәм гүнахлыларының дусты дейсіз. Ә Аллахның зиректілігі барлық балалары тарафыннан хақ деп исбат етіле. Гүнахлы хатынның Ғайса аяқларын майлауы. Фарисейларының бірсі Ғайсаны ашқа шақырды. Ғайса фарисейнің үйіне кіріп, табын янына отырды. Әлеге шәһәрдә яшәүче гүнәхле бер хатын Гайсаның фарисей үендә ашап утыруын белеп, алибастр савытка салынган хуш исле май алды да шул йортка килде. Ул Гайса артында елап басып торды. Күз яшьләре аның аякларын чылатты. Хатын Гайсаның аякларына тамган күз яшьләрен үзенең шәшләре белән сөртеп, аның аякларын үбә-үбә хуш исле май белән майлады. Гайсаны ашка чакырган фарисей моны күреп, әгәр ул пәйгамбәр булса, үзенә орынган хатынның кем икәнен белер иде. Ул бит гүнахлы хатын дип уйлады. Гайса аңа, «Шимун, мин сиңа бер нәрсә әйтергә телим», диде. «Әйт, остаз», диде фарисей. «Әҗәткә биреп торган берәүгә ике кешенең бурычы бар икән. Берсенеке 500 динар, ә икенчесенеке 50 динар. Ләкин алар бурычларын түли алмаганга, ул иксен дә бәхилләгән. Ничек уйлыйсың? Аларның кайсысы аны күбрәк яратыр?» Зуррак бурышы кишерелгәне дип фараз кылам, диде Шимун. Гайса аңа, син дөрес уйлыйсың, диде. Аннары хатынга таба борылып, Шимунга булай, диде. Бу хатынны күрәсеңме? Мин өеңә килдем, ә син аяк юарга су бирмәдең. Ә бу хатын аякларымны күз яшьләре белән чылатты, шәшләре белән сөртте. Син мине үпмәдең, ә ул мин монда килгәннән бирле аякларымны үбүдән туктамый. Син минем башыма май сөртмәдең. Ә ул аякларымны хуш исле май белән майлады. Мин әйтермен ни өчен икәнен. Аның гүнәхләре күп иде, һәм алар кишерелде. Шуңа күрә аның мәхәббәте зур. Ә кемгә аз кишерелә, ул аз ярата. Хатынга Исага исә, гүнәхләрең кишерелде, диде. Табын янында утыручылар бер-берсе белән кем ул? Ул хәтта гүнәхләрне дә кишерә дип гәпләштеләр. Гайса исә хатынга, ышануың сине коткарды. Имин йөр, диде.